เวลาหลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านพูดถึงลักษณะของคนโง่พอเครียดอะไรได้ก็พูดออกมามันมีเครื่องกรองเครียดได้ก็พูดไปต้องไปงั้นคนที่มีปัญญาเครียดแล้วต้องตรองนึกถึงเหตุนึกถึงผลว่าถ้าเราพูดออกไปจะมีผลยังไงบ้างนี่แหละคิดก่อนพูดคิดก่อนทำดีกว่าทำแล้วพูดแล้วจึงต้องคิดอย่างที่สองนั่นก็เหมือนที่สุภาษิตที่ว่าวัวหายจึงค่อยล้อมคอกเราปล่อยวัวให้หายไปไม่รู้กี่ตัวแล้วจำเป็นผู้มีสติต้องรู้ก่อนว่าเราจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคิดอะไรต้องนึกถึงผลจึงคอยพูดคอยทำนี่เป็นลักษณะของการสำรวมสำรวมอีกอย่างหนึ่งสำรวมอายตนะทั้งหกว่าสิ่งที่จะเข้ามาในตาผ่านตาหูจมูกเล่นกายใจของเรานั้นเราก็ระมัดระวังว่าเราออกไปต้อนรับสิ่งเหล่านี้ต้อนรับยังไงก็ต้องบอกว่าโทษมันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสมันอยู่ที่จิตใจของเราที่ไหลออกไปหาเขาที่ตั้งในความอาสวะสิ่งที่ไหลออกจากจิตใจถ้าเราไม่ระวังไปเจออะไรเข้าที่ไม่พอใจก็จะโกรธขึ้นมาที่จริงใจมันไหลออกไปแล้วบางที่มันหาเรื่องที่จะโกรธอยู่ด้วยซ้ำจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้ก็เหตุสำคัญอยู่ภายในคือการสำรวมทั้งสองอย่างต้องเอาภายในเป็นใหญ่ภายในจิตใจของเราตัวปัญหามันก็จากใจเราจะแก้ก็ต้องแก้ที่ใจแต่ท่านบอกว่าต้องเอาร่างกายมาช่วยโดยฝึกสติที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติสติที่เป็นไปในกายอย่างที่เรากำลังลมหายใจอยู่เนี่ยเรากำลังลมให้สบายหายใจของเรามีหลักหายใจของเรามีที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันทำไมงั้นมันจะหลายออกไปหาความสุขจากรูปเสียงและรสสัมผัสก็เรียกว่าไปหาเรื่องแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรดีที่จะให้เขาให้เขาบริโภคใจที่หิวมันต้องไปหาอยู่ภายนอกแต่ถ้าหากว่าเราเอาอาหารที่ดีภายในเช่นเราแต่งลมหายใจของเราเป็นที่สบายแล้วก็ให้ความสบายนั้นแผ่ไปตามกระดูกสันหลังลงไปขาผ่านไหล่ทั้งสองแล้วก็ลงแขนทั้งปลายนิ้วลมที่เดินในหัวใจลมที่เดินในกระเพาะในลำไส้ให้มันเดินสบายนั่นเป็นอาหารคงใจชนิดหนึ่งถ้าเราเลี้ยงใจด้วยอาหารที่ดีแบบนี้มันจะไม่หิวออกไปหาเรื่องต่างตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านยกเป็นข้ออุปมาว่าอายตนะทั้งหกก็เหมือนสัตว์หกตัวมีสุนัขมีหมาจิ้งจอกมีจระเข้มีนกมีลิงมีงูแต่ละตัวเขาก็ผูกเชือกไว้ถ้าเชือกเขาก็มัดไว้ที่แต่ว่าไม่ได้มัดไว้ที่เสามัดไว้เฉยๆกระสับมันจะดึงกันไปดึงกันมาลิงก็จะขึ้นต้นไม้นกก็จะขึ้นในอากาศจระเข้จะลงไปแม่น้ำตัวในจำพวกหกตัวนั้นจระเข้มันจะต้องแข็งแรงกว่าเพื่อนพอจะได้มันจะลากมันออกลงน้ำหมดจมน้ำตายในทันทีมันคนมีกำลังฝึกเอ็นซีสังวรใจไม่มีหลักอยู่ในร่างกายก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไหลไปตามรูปเสียงและโน้ตสัมผัสมันไม่มีอะไรต้านทานแต่ถ้าหากว่าเราเอากายคตาสติเป็นหลัก ขาจะดึงยังไงดึงยังไงมันก็ไม่ไปมันก็เอาเชือกที่เราผูกสัตว์ตัวละหกตัวนั้นไว้ผูกไว้กับเสาที่มันคงเขาจะดึงไปแล้วมันไปไหนไม่ได้ก็ผลสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ข้างเสานั้นก็ใจของเราอยู่ใกล้กับร่างกายใจมีหลักที่เราจะปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการสำรวมอีกชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารส่วนมากเราไม่ได้นึกถึงเมตตาเป็นการสำรวมนึกถึงว่าเมตตามันแผ่ออกทั่วไปแต่มันสำรวมตรงที่ว่าถ้าเรามีเมตตากับสัตว์ทั้งหลายจริงๆการแสวงหาความสุขของเรานั้นต้องรับผิดชอบเราจะไม่แสวงหาในทางที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษมันไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นต้องสำรวมไว้สิ่งไหนที่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดที่จะไปเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องงดไว้และเมตตาพรหมวิหารก็เป็นสติชนิดหนึ่งด้วยก็ต้องระลึกอยู่เสมอการฝึกสติทุกอย่างมันเป็นการสำรวมทั้งนั้นท่านบอกว่าเรื่องการสำรวมนั้นเอาสติเป็นข้อใหญ่สติเป็นผู้กั้นส่วนปัญญาเป็นผู้ตัดเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติให้มั่นคงไม่เผลอไม่งั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าอัวหายแล้วจึงคอยคิดจะล้อมคอกอีกที่เราปฏิบัติมาคิดดูสิวัวหายไปกี่ตัวแล้วนับไม่ถ้วนแต่มันไม่สายเกินไปแล้วก็ล้อมคอกไว้ก่อนแล้วก็เอาวัวตัวต่อไปไว้ในคอกตั้งใจไว้เพราะเราเมตตาตนเมตตาผู้อื่นไม่อยากจะสร้างทุกข์ไม่อยากจะสร้างโทษไม่อยากจะสร้างความเบียดเบียนถ้าเราสำรวมแบบนี้มันก็ง่ายขึ้นมาเข้าใจของเราไม่ได้รู้สึกว่าถูกกักขังมันสำรวมด้วยมีเหตุมีผลมีหลักอยู่ในตัวด้วยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ถ้าคนมาพูดสิ่งที่ไม่เข้าหูให้เรานึกอยู่ในใจว่าเพียงแต่ว่าเสียงที่ไม่ดีมันกระทบที่หูแล้วมันจบอยู่แค่นั้นแต่ส่วนใหญ่มันไม่จบดึงเข้ามาในจิตใจของเราแล้วมาใช้แทงตัวเองครั้งแล้วก็จะที่ไปอีกอย่างนั้นก็เหมือนเสียงคล้องตีคล้องมันเสียงกังวานไม่นานนี่ใครพูดอะไรไม่ดีมันกังวานอยู่ในจิตใจของเรายิ่งกว่าเสียงคล้องสิอีกเสียงคล้องมันนับได้เป็นวินาทีหรืออย่างมากวินาทีแต่คนอื่นก็พูดเสียงที่ไม่ดีมันกังวานในจิตใจของเรามันเป็นปีๆนะเป็นได้ถ้าใครทุกข์เราในทุกข์เพราะอะไรที่ว่ากังวานนั่นแล้วก็เสริมเขาพูดเสียงนิดหนึ่งไม่มากนะแต่ว่าแต่เสียงในจิตใจของเราการวิตกวิจารในจิตใจของเรามันก็มากต่อมากว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นมันน่าพูดว่าไปนั่นแหละแทงตัวเองแต่เป็นผู้มีสติให้มันหยุดแค่นั้นบอกว่ามันสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอาเกะแต่ต้อมันทำไมเกี่ยวข้องกับมันทำไมแทงมันซะปล่อยมันซะมันก็ดับไปเองนี่ที่เราทำยังไงได้ใจของเราหนึ่งก็ต้องมีอาหารอยู่ภายในถ้ามันหิวมันจะแสวงหาอาหารจากเสียงพูดของคนอื่นคนนั่นคนนี้หวังที่จะได้เสียงดีเสียงไพเราะ พอได้เสียงที่ไม่ดีก็โมโหใหญ่เลยแต่ถ้าว่าไม่ได้คิดว่าจะบริโภคเสียงของคนอื่นก็พูดอย่างไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่กรรมของเราทุกข์มันจะน้อยลงมากต่อมากเพราะเรามีอาหารที่ดีแล้วก็มีสติคอยระลึกบางอะไรก็ต้องสำรวมเราจะหาความสุขในโลกนี้ก็ต้องสำรวมไว้เพราะความทุกข์มาจากไหนมันไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากภายในที่เราเรียกว่าสมุทัยมาสังเกตดูในภาษาบาลีถ้าใช่คำที่ว่าเกิดขึ้นเฉยๆนั่นก็เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นตายทั้งนั้นแต่ถ้าท่านใช้คำว่าสมุทัยมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราภายในใจของเราต้องระวังให้มากที่สุดตรงนี้ตลอดไปทางนู่นท่านบอกว่าคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังเกียนชีสมุทัยธรรมังสมันตันเนโรธรรมันติสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ต้องดับเป็นธรรมดาท่านมันพูดถึงว่าเส้นฟ้าอากาศภายนอกหรือภูเขาตะวันดอนไม้อะไรต่างๆถ้าพูดถึงสิ่งที่ออกจากจิตใจของเราส่วนที่ลึกส่วนที่ละเอียดทั้งหมดถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นดับนั่นแหละดวงตาเห็นธรรมเพราะมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นอมตะธรรมจะได้รู้ว่าโทษมันอยู่ที่ไหนมันโทษอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราดับโทษแล้วจะมีโทษมาที่ไหนในปัญญาของพระโสดาบันที่ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยรวมแล้วที่เรามาปฏิบัติมีสติเป็นผู้กั้นมีปัญญาเป็นผู้ตัดพูดถึงกระแสที่ไม่ดีในจิตใจของเราทั้งหมดเราพยายามปฏิบัติให้มีทั้งสติทั้งปัญญาผู้มีสติปัญญาฉลาดถ้าฉลาดในทางนี้เรียกว่าฉลาดจริงๆรู้จักดูว่าทุกมาจากไหนเราก็แก้ทำให้ถูกจุดทุกเราเคยสร้างมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเราเกิดปัญญาเพราะให้มันดับมันหายได้มันสติปัญญาจริงๆในทางธรรมะเอาจากนี้ภาวนาต่อ